დილა მშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის მთავარი თემა დღეს იქნება ნამახვანი ჰესების კასკადის პროექტის მიმართ პროტესტი. რა უდევს საფუძვლად ამ ხანგრძლივ პროტესტს, რომელიც გრძელდება უკვე აქციების სახით სამ თვეზე მეტიც გამოდის? ჩვენ გვეყოლება არაერთი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში და მოგვიანებით გეტყვით მათ შესახებ, ასევე ერთ-ერთი გახლავთ ადგილობრივი ცხოვრები. იქაც ვიცით, რომ აზრი გაყოფილია, თუმცა ჩვენ ამ წუთას გვაინტერესებს თავად პროტესტის საფუძველი იმისთვის, რომ თქვენ მოგიყვეთ ამის შესახებ. რასაკვირველია, გავეცანი იმ არგუმენტებს, რომლებიც იმ ადამიანების არგუმენტებს, რომლებიც პროექტს ემხრობიან და არამხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო, ცოტათი გაჭიანურდა იმაზე უფრო, ვიდრე დაანონსებული იყო მართველი პარტიის მიერ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი. ერთი კვირა სახელდებოდა, ცოტათი მეტი არის უკვე გასული, ხვალ იმსჯელებს ამაზე ქართული ოცნება. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ჯერ იმსჯელებს ფრაქციის ხდომაზე რამდენიმე საათით ადრე სესიამდე, დღეს ბიუროს ხდომა დაგეგმილი და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. გასული კვირა კი პოლიტიკურში და პოლიტიკურ ამბებზე თუ ვიტყვით, დასრულდა იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტია მოქალაქეებთან, რომელსაც 1.33% აქვს ამომრჩეველთა ხმების მიღებული, გააფორმა მემორანდუმი, რომელიც შედგება 14 პუნქტისგან. დაწვრილებით ახლა ამ პუნქტებს არ ჩამოყვები, მოგვიანებით რა თქმა უნდა გვექნება ჩვენ გადაცემებში ამაზე მსჯელობა. და პირველი პუნქტის თანახმად 2024 წლის მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებისთვის დადგინდება 5%-ზე დაბალი, არა უმეტეს 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, და რომ ეს ბარიერი უნდა დაზუსტდეს შესაბამისი კონსტიტუციური კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო და საპარლამენტო განხილვების ფარგლებში. თუმცა თუ კი პარლამენტმა დააკმაყოფილა ოპოზიციის დეპუტატების განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, პარლამენტში დარჩენილი დეპუტატების რაოდენობა არ იქნება საკმარისი საკონსტიტუციო ცვლილების მისაღებად. ორივე დღის წინ იმედის ეთერში პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, ჩვენი სურვილია პარლამენტი იყოს ზუსტად ისეთი სახით წარმოდგენილი, როგორც ის საზოგადოებამ აირჩიაო, და თქვა, რომ ის ფიქრობს, რომ თუ ეს შეეძლო ორმა პარტიამ, სხვა პარტიებსაც შეუძლიათ იგივე, როცა გირჩი ითხოვს კიდევ გვაცალეთ და დაგველოდეთ. მეორე მხრივ ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი ერთი თვეა გვამუნათებს და ატყუებს საზოგადოებას, რომ პარლამენტი კანონს არ ღვევს და ჩვენი განცხადებები სასწრაფოდ განიხილონო, და ვიცით, ჩვენ ეთერშიც იყო ეს პოზიციები, რომ ეს განცხადებები მაშინვე უნდა განეხილათ ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, როცა ჩვენ ეს წარვადგინეთ უფლებამოსილების შეწყვეტაზე, რადგან ჩვენ ამას არ ვუკავშირებთ იმ მოლაპარაკებებს, რომლებსაც ვაწარმოებს, და არ ვიცი, რომელიც შეწყვეტილია, იცით, მორიგი რაუნდი არა და არ გაიმართა ეს მეხუთე რაუნდი. მოკლედ, ორთებელს შედგება საკითხის განხილვა არ გადაიდებაო, ამჯერად სპიკერი აცხადებს პარლამენტის და ვნახოთ, რა იქნება გადაწყვეტილება. იმასაც ამბობენ თავად, რომ არ აქვთ ერთგვაროვანი პოზიცია ქართული ოცნების დეპუტატებს შიგნითო. ხო, ამას ყველაფერს ხვალ ვნახავთ ჩვენ. დღევანდელი დღე კი იმით არის აღსანიშნავი და თბილისს ყოველ შემთხვევაში და ალბათ სხვა ქალაქებსაც დაეტყო და სხვა დასახლებებსაც საქართველოში არის გახსნა ეკონომიკური ურთიერთობების ნაწილობრივი და გაიხსნა სავაჭრო ობიექტები, სავაჭრო ცენტრები, თუმცა მე დავიწყებ სკოლებით, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებით მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გარდა თბილისის, ქუთაისის და რუსთავისა, სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდა. ამასთან კვლავ რჩებათ მშობლებს არჩევანია, როგორც გამოცხადდა, აირჩიონ ონლაინ ურჩევნიათ რაღაც მოსაზრებების გამო, კვლავაც თუ წავლენ მათი შვილები სკოლაში. თბილისს, ქუთაისს და რუსთავს რაც შეეხებაო, განათლების მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ჯანდაცვის რეკომენდაციის საფუძველზე კიდევ ერთხელ შეფასდება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და თუ 7 დღის მაჩვენებელი. 4%-ამდე დაიწევს აღნიშნული ქალაქების ზოგად საგანანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლება დასწრებული ფორმით გაგრძელდება. ანუ ტესტების, ჩატარებული ტესტების 4% თუ იქნება, ასე მესმის, თუ ვწდები. Თუ ვინმე უკეთესად იცით, შემისწორეთ. Ак გათვალისწინებული არის მასწავლებლების ტესტირება და ასე შემდეგ, მოკლედ საკმაოდ მღელვარე დღე გახლავთ დღეს. მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში პარალელურად მაღაზიების და სავაჭრო ცენტრებისა. Да, дашвебулия, хо, аჭარაში дашвебулия დღეიდან კვების ობიექტებში, ღია სივრცეებში მასპინძლობა მომხმარებლების. სხვა რეგიონებში კლავაც გატანა მიტან, ისე თქვა, delivery-ის რო უწოდებენ ამ სერვისს რჩება. კლავაც აკრძალულია ხალხმრავალი თავყრილობები, სოციალური ღონისძიებები, წვეულებები და ასე შემდეგ. მოგვიანებით პირველი მარტიდან არის დაგეგმილი გახსნა კიდევ უფრო ფართოდ. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდევ დღეიდან საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საჰაერო საზღვარზე შემოსვლის განახლებული რეჟიმი ამოქმედდა. საჰაერო გზით შემოსვლელი როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრის კვეთის რეჟიმი მსუბუქდება. და დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ ეკონომიკის სამინისტროს საიტზე. მათ შორის რეგულარული ფრენები განახლდა და ამას უკავშირდება ეს შემსუბუქებაც. და ვინ როგორ PCR ტესტი ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში კომპანიებს, ავიაკომპანიებს მოუწოდებენ, რომ სასურველია, ასე ვთქვათ, ან PCR ტესტის, ან კორონის მოხდის დამადასტურებელი ცნობა ჰქონდეს და ისე არ გასცენ ბილეთები. აი ესეთი გახლავთ ვითარება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას, ნამოხვანი ჰესების კასკადის პროექტს, რომელიც გახლავთ მასშტაბური პროექტი, $800 მილიონ პროექტია და რომლის მიმართაც, და ეს არ არის პირველი ჰიდროელექტროსადგური, რომლის მიმართაც არის გარკვეული პროტესტი საზოგადოების ნაწილისა. არსებობს პროტესტი როგორც ადგილზე, ასევე კრიტიკულად აფასებენ ამ პროექტს. რიგი წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოების სპეციალისტები, ერთ-ერთი იქნება ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში, სტუმარში, სტუდიაში. თეა გოდოლაძე, სეისმოლოგი, იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ახლა კი სატელეფონო ხაზზე ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. EMC არის ერთ-ერთი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ თვალსაზრისით, ჩართული ამ საკითხებში. არა მხოლოდ EMC, დავასახელებ ეს პირველ რიგში, ვინც მახსენდება, ეს არის მწვანე ალტერნატივა და საია, ახალგაზრდა ევროპის ასოციაცია. ისინი სამართალ წარმოებაში არიან ჩართული ამ საკითხებზე. ანუ ეს არ გახლავთ მხოლოდ პოზიციების გამოხატვა. ქალბატონო ლინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ძალიან მოკლედ ვთქვი უბრალოდ მასშტაბზე ამ პროექტის. როგორც მე ვიცი, ორი ჰესისგან შედგება და პროტესტი, რასაც უკავშირდება, ამაზე თქვენ კითხავთ, ბუნებრივია, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის ამ პროექტის ეფექტი გარემოზე, ეფექტი მოსახლეობის ცხოვრებაზე, მასშტაბი ამ ეფექტის და ასევე რისკი, რომელზეც როცა ვუსმენ, როცა აი ქალბატონი თია იქნება ჩვენი სტუმარი სტუდიის, როცა ვუსმენ თუ რა რისკზე ლაპარაკობს და აღწერს ის და არა მხოლოდ ის, მას ყავს მოპასუხეებიც და ამაზე მასთან ერთად ვილაპარაკებ, მაგრამ უბრალოდ მზარავს კიდეც. რა გამოდის? ანუ ერთი მხრივ საზოგადოებას ესმის პროექტის მნიშვნელობაზე, მასშტაბზე, ინვესტიცია იქნება ეს, დასაქმების ნაწილი, ელექტროენერგია, რაც საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ამისი, უზრუნველყოფა ქვეყნის ელექტროენერგიით, განახლებადი წყაროა და ასე შემდეგ. რა არის ისეთი, რაც იწვევს თქვენს წინააღმდეგობას და რომ უფრო ნათელი იყოს, რომ არ ჩანდეს საზოგადოების ნაწილისთვის, ვინ შეიძლება იმხრობოდეს კიდეც, რა თქმა უნდა, ამას და ასეთიც ბევრი ვიცი, ხომ არ არის ეს იდეა ფიქსი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ შეიძლება რომ განმარტოთ. გისმენთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ძალიან ბევრი საკითხი არის ნამახვანთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი პერსპექტივა ალბათ აიდანაც შეიძლება ამ პროცესებზე საუბარი. უშუალოდ ნამახვანთან ერთად მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ და ასევე იმ ზოგად პოლიტიკაზე, რომელშიც ნამახვანს ისი ეწერება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი ზოგადად, როგორ ექცევა სახელმწიფო ჰიდრორესურსებს, როგორია მისი ენერგეტიკული პოლიტიკა. ასევე როგორია ის პროცესი, რომელსაც თითოეული პროექტი არამარტო რაჭა-ლეჩხუმში და არამარტო ნამახვანზე, ზოგადად გადის ქვეყანაში, სანამ ჰესი არ შეიძლება, ხომ? და ნამახვანი არის პროექტი, რომელსაც ეხლა განვიხილოთ, ეხლა ვცდილობთ, იმიტომ რომ რაღაც კრიტიკულ ფაზას მიუახლოვდა სახელმწიფო და კომპანიის მცდელობები ფაქტობრივად შენებლობას იწყებენ ისინი, თუმცა ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი მსგავსი პროცესი არის ძალიან ბევრ რეგიონში, ხომ? მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ზოგადად ერთიანობაში ამის შეფასება დამნიშნულოვანი იქნება. დავიწყოთ უშუალოდ ნამახვანსაც, თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხერხი და ალბათ მსმენელისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ უფრო ცხადად ვთქვათ, თავად ობიექტი ინფრასტრუქტურულად იგივე შედეგობრივად რამ ხელა შეიძლება იყოს. ეს არის ძალიან დიდი, ალბათ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თუ ის განხორციელდა ყველაზე დიდი ენერგო პროექტი ინფრასტრუქტურულად და ასევე იმ გამომუშავებისას, რომელიც იგეგმება, რომ ნამახვანსაც ესეთი შედეგი უნდა იყოს, ეს არის 450 მეგავატიანი ჰესი, რომელიც ჩაიდგმება იონის ხეობაში, რაჭა-ლეჩხუმში, როგორც ცაგერის, ასევე ყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, და ის შედგება ორი დიდი კაშხლის, ეს არის კაშხლური ნაგებობა, ეს არის ერთ შემთხვევაში ქვემო ნამახვანი, 100 მეტრიანი კაშხალი, რომელიც ჩაიდგმება სოფელ ჟონეთთან, რომელიც დღეს არის წინააღმდეგობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, რომ სწორედ ქვემო ნამახვანში არის დაწყებული სამუშაოები კაშხლის ამ კაშხალზე. და მეორე, ეს არის სოფელი ტვიში, ცნობილი სოფელი რაჭაში, სადაც ჩაიდგმება მეორე კაშხალი, ეს არის დაახლოებით 50 მეტრიანი კაშხალი. და ჯერჯერობით ჩვენ აი ამ პროცესებს ტვიშთან დაკავშირებით აღხედავთ. აქტიური არის კაშხლის, ანუ ჰესის ერთ-ერთი კაშხალი ქვემო ნამახვანში, სოფელ ჟონეთში. თავისთავად პროექტი არის ძალიან დიდი, ძალიან მასშტაბური, ის არის კაშხლური ნაგებობა და ბუნებრივია, უზარმაზარია მისი გავლენა, როგორც ეკოლოგიური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური, ბუნებრივ გარემოზე, რომელიც არსებობს რაჭა-ლეჩხუმში, მისი განვითარების პერსპექტივაზე, მოსახლეობაზე, რომელიც ცხოვრობს, მათი ცხოვრების ხარისხზე, საერთოდ მათი გადაადგილების საკითხის გას. ძალიან ბევრ შემთხვევაში 8 სოფელი პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ ექცევა სოფელ ჟონეთთან, ქვემო ნამახვანის შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ 100 მეტი ოჯახი უნდა გასახლდეს და ეს სოფლები უნდა დაიცვალოს, ხომ? უნდა გაკეთდეს წყალსაცავები, ეს არის ძალიან ღია ცხადი პირდაპირი ზეგავლენა, გარდა ამისა არსებობს ძალიან ბევრი სოფელი, რომელიც ირიბ ზეგავლენას დაექვემდებარება, არსებობს მიკროკლიმატის ცვლილების, არამარტო რისკი, ხო, მიკროკლიმატის ცვლილება ყველა შემთხვევაში მოხდება, რომელიც მაღალი ალბათობით მოხდება, იმ ჯიშებს კურძნის და მევენახეობის, რომელიც არის ტრადიციულად გავრცელებული რაჭაში, ძალიან ბევრ კულტურულ არქეოლოგიური ობიექტის ჩაძირვაზე არის საუბარი და საბოლოო ჯამში ჯერ კიდევ სრულიად შეუფასებელ ზიანთან, რისკებთან და საფრთხესთან. და მთავარი კითხვა, ანუ ჩვენ ვიცით მხოლოდ ტექნიკური მახასიათებლები, რამდენი სოფელი ჩაიძირება, რამდენ სოფელზე ცხადად მოხდება ზეგავლენა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს ადამიანები აქედან უნდა გასახლდნენ, ვიცით ირიბი ზეგავლენის თაობაზე, თუმცა მთავარი კითხვა, რომელიც არსებობს ნამახვანს ერთთან მიმართებით, არის ის, რომ სახელმწიფომ, რომელიც ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, სანამ ის გასცემდა გარემოსაცის გადაწყვეტილებას დადებით, ხომ? სანამ ის გასცემდა მშენებლობის ნებართვას, მას ყველა კითხვა, ყველა რისკი უნდა შეეფასებინა. ამ პროცედურას, ამ ჩამონაცვალს, აი ამ კლევებს, რომელიც სახელმწიფომ კომპანიას უნდა მოსთხოვოს და მისი ესეთი კრიტიკული მიზარის ქვეშ გაატაროს, ეს უნდა არსებულიყო ამ პროცესში, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის მთავარი წინააღმდეგობა, როგორც მოსახლეობის, ასევე ჩვენი, ხომ? ორგანიზაციების, რომლებიც ვამბობთ, რომ მთელი ეს პროცესი არის ბუნდოვანი, არადემოკრატიული და უკანონო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენდება ძალიან დიდი უზარმაზარი ხესი მაღალი ალბათობით, ძალიან დიდი გავლენების, შეიძლება ეს გავლენები იყოს დადებითიც და ნეგატიურიც, ხო, მაგრამ არ ვიცით, როგორი არის მისი გავლენები, არ ვიცით, როგორი არის საფრთხეები და რისკები. და როცა ვამბობ, რომ არ ვიცით, ვამბობ, რომ არის ის სახელმწიფო, რომელიც ამის ცოდნაზე არის პასუხისმგებელი და მან ამ კვლევების გარეშე გასცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ამაზე მოგვიანებით მინდა ვისაუბრო. თუმცა ჩვენ ვიცით, ეს რაღაც ახსენეთ, დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, რომლებიც იმ წირ მასალებზე დაყრდნობით, რომელიც არსებობს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აკეთებენ და ამბობენ, რომ სახელმწიფოს ამ კითხვებზე პასუხი არ გაუწია, თუმცა მათი ცოდნა მათ ეუბნებათ, რომ აქ ძალიან მაღალ რისკებზე შეიძლება იყოს საუბარი, როგორც გეოლოგიურ, ასევე ჰიდროლოგიურ, ასევე სეისმოლოგიურ რისკებზე.
იცით, ასევე, ხო, გვესმის სახელმწიფოსგან და კომპანიისგანაც, რომ ასეთი ეს პროცესი განხორციელდა, გულისხმობ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას და ისინი თვლიან, რომ ეს ეფექტიანი და საკმარისი კომუნიკაცია იყო და უბრალოდ არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ნებისმიერი არგუმენტის შემთხვევაში, ბაჯამებ უბრალოდ ციტატა არ არის, არგუმენტის შემთხვევაში წინააღმდეგი იქნებიან და არიან მსგავსი პროექტების. რას უპასუხებთ მათ? ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს დღევანდელ ეთერში, რამდენიმე სტუმარი რადგან ბრძანდებით და ამიტომ მინდა რომ ცოტა დავწნეხოთ თქვენი სათქმელი.
კი ბატონო, პირველი საკითხი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მონაწილეობა და
კომუნიკაციონალობა.
აბსოლუტურად დასაბუთებულად შეგვიძლია თქვა, ორგანიზაციები რომლებიც ამ პროცესებს აკვირდებოდით, ეს იყო სახელმწიფოს მოვალეობა, არ მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, მათ შორის ზარბის სპეციალისტები, ინტერესებული მხარეები ჩაერთო პროცესში. თქვენ ხედავთ, მთელი ამ წლების მანძილზე სრულიად ფორმალურ პროცესს, ადამიანები, რომელთაც მართლაც აქვს კითხვები ადგილზე, ისინი ამ პროცესის მონაწილეები არ ყოფილან. ამის ძალიან კარგი ილუსტრაცია არის ორი დღის წინ, როცა სამინისტრო ჩავიდა სოფელშონეთში და ეს რაღაცა მცდელობა შექმნა თითქოს მასთან კომუნიკაციის და ეს ადამიანები გაუფრთხილებლად 20 ადამიანი იყო სამინისტროდან ჩასული, ეს ადამიანები დაღრილები გაუფრთხილებლად შეიყვარეს შეხვედრას და უთხრა, რომ ეს არის ახლა მთავარი შეხვედრა და დაგვრჩა გავცეთ ყველა კითხვას პასუხი. როცა მათ არ ყავდათ, ანუ ჟონეთში ამ პროტესტის მონაწილეების მხარეს არ იდგნენ ექსპერტები, რომელიც მათ პოზიციებს ამყარებდნენ და ბუნებრივია ასეთი ფორმატით ეს შეხვედრა ვერ შედგებოდა, ხომ? სახელმწიფოს ისევ უნდოდა სრულიად არადემოკრატიული, არასაჯარო, დაუბალანსებელი, ანუ რაღაც მცირე ჯგუფი პროტესტის მონაწილეების, რომელსაც არ აქვს ბუნებრივია მეცნიერული არგუმენტები და მეცნიერები ამ შეხვედრიდან გამორიცხა სახელმწიფომ. შეგვიძლია თქვა, რომ მთელი ეს პროცესი ასეთი იყო და არანაირი საჯარო დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ვამბებულებაა სახელმწიფოში მას არ შეუქმნია. და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მეთოდი ესე ვთქვა, რომელსაც კომპანიები და სახელმწიფო იყენებენ არამარტო რაჭალის ხელში, ყველა რეგიონში, სადაც ესეთი პროცესი მიდის, ეს არის წლების მანძილზე მუშაობა, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ კონფლიქტებს და გაჩეხილობას სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, ხომ, ადამიანების. მაგალითად არიან მონაწილეები პროტესტის, რომლებიც წინააღმდეგობიან ეს ჩვენებობას, თუმცა ჩვენ ხედავთ ადამიანებს სოფელში, რომელსაც ესეთი წინააღმდეგობა არ აქვს ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. და ეს არის ის, რაც კომპანია და სახელმწიფო წლების მანძილზე ინდივიდუალური მუშაობის ფორმით ამ ხალხთან აკეთებდა. მათ გამოიწყიდეს მიწები ამ ადამიანებისგან, ისინი მცირე სოციალური პროექტებით ცდილობენ ამ ადამიანების დაკავშირებას, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის სოციალურ ბენეფიტებთან, რომელსაც ისინი ამ ადამიანებს თავაზობენ, წესებიან დასათმებას, რომელიც ყველამ ვიცითო დროებითია, მარტივად რომ ვთქვათ, კომპანია წლების მანძილზე სარგებლობს და ეს არის ყველა რეგიონში იგივე პროცესებს ხედავს, სარგებლობს ადამიანების სიღარების, მათი დაუცველობით და საბოლოო ჯამში აი ამ გრძელი პროცესის შედეგად დამოკიდებულ ხდის მათზე და საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ გარკვეული ჯგუფები შესაძლოა მათ წინააღმდეგობა ჰქონდეს, რაღაცები შეიძლება არ ჰქონდეს, რა თქმა უნდა არც არ უნდა გამორიცხოს, თუმცა ძალიან დიდი ჯგუფები ხდებიან დამოკიდებული კომპანიას და ის მათ ძალიან მჭირთ წინააღმდეგობის გაწევა კომპანიისთვის და ისინი გამოდიან დაპირისპირებული მხარეები იმ ნაწილთან სოფლის, რომლებიც ან სოფლების, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან
ჰესის. შეგვიძლია ვთქვა რა ნაწილზე ალაპარაკი მომხრე და მოწინააღმდეგეებზე, როცა ვლაპარაკობთ, ჩემთვის ძნელი ამის გაზომვა?
ჩემთვისაც ძალიან რთულია რამდენობრივად
ვითხრა. ხო, აი ბატონ ვარლამსაც ვკითხავ, ჩაგვერთვება ცოტა ხანში.
თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან ძლავრი წინააღმდეგობა არსებობს სოფლში.
იურიდიულად, ხო. იურიდიულად, აი როგორ არის შეუძლებელია, რომ ყველა იყოს, რომ 100%-ით დააკმაყოფილო, 100%-ით, როგორ თქვა, პროექტის მომხრე გახადო და ვიცით, რომ ამ ტიპის და ასეთი მასშტაბური პროექტები ითვალისწინებს სწორედ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას იმის გამო, რომ მათ ცხოვრებაზე ახდენს ეს ზეგავლენას და საჭირო არის მათი მონაწილეობა, მათი თანხმობა და ასე შემდეგ. არსებობს რაიმე ესეთი საზომი, რაც აი თქვა, რამდენი პროცენტი უნდა იყოს მოსახლეობის თანახმა შეთავაზებაზე სახელმწიფოს თუ კომპანიის?
ნუ თავარი საკითხი დგას არა იმაზე, რამდენი ადამიანი თანხდება და ეს.
დიახ.
თავარი კითხვა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ არსებით საკითხებზე მეცნიერებიც კი ვარცხდებიან, ანუ არსებობს კითხვები ჰესთან დაკავშირებით, ფუნდამენტური კითხვები, რომელიც საერთოდ უნდა წყვეტდეს ჰესის აშენების მიზანშეწონილობის საკითხს. ანუ აქ არ არის საუბარი ირაციონალურ ახირებაზე რომელიმე მოსახლის, რომელიც არ ტოვებს ხეობას. აქ არის საუბარი ფუნდამენტურ საკითხებზე და ეს კითხვები, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს, ასევე აქვს მეცნიერებს, დარგის სპეციალისტებს, ხელმძღვანელებს, თეოგოდოლაძე. Ez alian bevri perspektivis argi spetsialistebis kitkhuloben, rogor sheizneba am khesis ashneba imatsaneblebis ramotes kompaniya saubrobs, da isini amboben rom am khesis ashneba aris damkhupveli gamanadgurebeli rionis kheobistvis. Amdenat unda gavarchiot chven ragatsa tipis irratsionaluri, aralegitimuri, aki ar aris protesti romelis adgilzia, an es kitkhvebi romelis khes miemartseba, es aris truliad dasabutebuli, truliad irratsionaluri da is fundamentur sakitsats aqenebs echvis kvesh. რომელიც საერთოდ მიზნად შეწონილობას ნამახვალი ხასიათის შენებლობის განსაცდელს ხომ? და ბოლო შეკითხვა, როგორც ვთქვი, არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო თქვენი კითხვით ეს
აი და დანესთან რომ დავასრულოთ, ბატონი მარლა მიძღოლოდება, დიახ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რაღაც უძვის წინააღმდეგობაში არიან.
დიახ, დიახ.
ფაქტობრივად ესეც არის, არა იმიტომ რომ ვიღაცას აქვს მიზანი რომ ყველა ხასიათის წინააღმდეგ მამონოს ხომ? იგივე არის ჩვენ ყველა რეგიონში ხედავთ. თულია სხვადასხვა ადამიანების სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წინააღმდეგობას. და მთავარი პრობლემა აქ არის ის, რომ სახელმწიფოს მიდგომა ყველა ხალხის მშენებლობასთან არის ესეთი, ჩვენ არაერთი ხალხი გარემოსაცავის გადაწყვეტილება გასაჩურებია იგივე საიეს სხვა ორგანიზაციებს. იმიტომ რომ იმ შემთხვევებში ფუნდამენტური კვლევების გარეშე იქნა დაძებითი გადაწყვეტილებები მიღებული. ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობას ასევე ყველა რეგიონში თითქმის აწყდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან ჩართული იმ პროცესში, რომელშიც მათ კითხვებზე პასუხი უნდა მიიღონ. იქნება ამ პასუხების მიღების შემდგომ მათი წინააღმდეგობა აღარ გასცენ, არაერთ შემთხვევაში დადასტურებულა მაგალითად აჭარაში და მათი წინააღმდეგობა იყოს სწორი. და შუახევის ესეთი გვახსნდება, რომელიც
დიახ, არაერთხელ გიხსენებიათ ეთერებში, დიახ.
კომპანიაში ორ თვეში ყობრიდან გამოვიდა, ხო? და სხვათა შორის კომპანია, ნორვეგიული კომპანია ფენერბურთის ჯგუფი, რომელიც შუახევის ესეთი არის პასუხისმგებელი, მონაწილეობს ნამახვანი ხასიათის მშენებლობის სამუშაოებში. ის არის იმ კომპანიის უკან რომელიც ინკასა, უკან რომელიც აშენებს ეს ნამახვანი ხასიათს. ბუნებრივია ეს შიში მოსახლეობის თუნდაც ხესის ცხრადობასთან დაკავშირების ბუნებრივი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოცდილებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შუახევი ერთი მაგალითია, თუმცა არა მხოლოდ, ხომ? სახელმწიფოს მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ მას გონია, რომ თუ ის ახსენებს სიტყვას ენერგო დამოუკიდებლობა ან ენერგო უსაფრთხოება, ყველა კითხვა გაქრება თვის წესრიგიდან, ესეთი არ არის. ჩვენ ხედავთ ენერგო დამოუკიდებლობის და ენერგო უსაფრთხოების მნიშვნელობას. როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, ბუნებრივია ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ერთი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორი არის ხედვა სახელმწიფოსი ენერგო დამოუკიდებლობის გზაზე და ენერგო უსაფრთხოების გზაზე, თუნდაც როგორი პოლიტიკით, რამდენი ხესით აღშენებით, როგორი ტიპის რესურსების ჩართვით უნდა მივახციოთ ამას, არის თუ არა ეს სწორი გზა? ეს არის მთავარი კითხვა და მეორე, ნამახვანი ხესი თამაშობს თუ არა როლს ენერგო დამოუკიდებლობაში? თუ ის არის შეუძლებელი პროექტი, არ შეიძლება მისი განხორციელება, ბუნებრივია მხოლოდ არგუმენტი, რომ ჩვენ გვჭირდება ენერგო უსაფრთხოება, ვერ იქნება გათვალისწინებული ზრავის მხრიდან, როგორც ადგილზე ვართ ჩვენგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხესი არის სწარი, არასწორი პროექტი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ზიანი, ძალიან დიდი საფრთხეები. და მხოლოდ თეორიული არგუმენტი ენერგო დამოუკიდებლობაზე, რომლის მიმართაც ბუნებრივია ჩვენ არანაირი წინააღმდეგობა არ გვაქვს, პირიქით უბრალოდ შეგონია, რომ ნამახვანი ხესი არ არის ის გზა, რომელიც ჩვენ ენერგო უსაფრთხოებამდე მიყვას, იმიტომ რომ ამ შეხედულებაში ვართ გადაგვიყვეთ, ხომ? ჯერ უნდა გავიგოთ ეს ხესი არის თუ არა უსაფრთხო და არის თუ არა დაბალი რისკების მქონე, შეიძლება თუ არა იმ რისკების განხორციელება, რომელიც ნამახვანი ხესი შეიძლება
ჰქონდეს. რა მაინტერესებს იცით, აი თქვენ ბრძანეთ რომ არ არის აი ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ, არ არსებობს ეს დისკუსია იმ ტიპის, რომელიც მეცნიერებს შორის უნდა იყოს, აკლია ამას ბევრი პროცესი, რომელიც რეალური შეფასების საშუალებას მოგცემდა პროექტისო. რა არის ის, არ ვიცი, სტანდარტი, ფორმატი, პლატფორმა, რაც იქნებოდა დამაჯერებელი? არ აქვს მნიშვნელობა უარყოფითი თუ დადებითი დასკვნისთვის, იქნებოდა დამაჯერებელი თქვენთვის, თქვენი კოლეგა ორგანიზაციებისთვის, ამ საქმეში ვგულისხმობ კოლეგას და ადგილობრივებისთვის, როგორ ფიქრობთ? ესეთი უმაღლესი ორგანო არ გვაქვს რა რაღაცა რომ ესე ხო
პროცესი კანონმდებლობის არის გაწერილი პროცესი სამართლებრივი საპოლიტიკო ძველი პროცესი რომელშიც ძალიან ბევრი მოთხოვნა საქმნებული აქვს სახელმწიფოს და კომპანიასაც ხო და კანონმდებლობა ამ ნაწილში არის ნორმალური პრობლემური არის პრაქტიკა ხო კანონმდებლობა ორი მთავარი ხაზი არსებობს პირველი ესეთი შესაძლებლობები მიცნერულ დასწრებს უნდა ეფუძნებოდეს არსებობს სტანდარტი, როგორი ტიპის კვლევებ უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონდეს ყველა კვლევა გადაწყვეტილების მისაღებად. ამ შემთხვევაში არსებითი ხასიათის კვლევები ჩატარებული არ ყოფილა, ისე მოხდა გარემოსაცავი გადაწყვეტილების გაცემა. და ამას თავად სახელმწიფო ამბობს, ანუ მან ჩამოწერა 30-მდე დოკუმენტი კვლევა, რომელიც ამ გადაწყვეტილების შემდგომ უნდა გაეკეთებინა კომპანიას. ანუ აი პოსტმეზე გასცა გარემოსაცავი გადაწყვეტილება, ესე შემუძლია თქვა და იგივე მოხდა მშენებლობის ნებართვაზე, რომელიც არის მეორე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. მშენებლობის ნებართვა გაიცა მის გარეშე, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა მიღებული ენკასგან საპროექტო დოკუმენტაცია და დღემდე არ აქვს მიღებული საპროექტო დოკუმენტაცია. ანუ არასდროს პროექტი ესეც ამის ნაწილისაც კი და ნებართვა გაცემულია პირობიანი და უბნება რომ შეიძლება როცა წარმოადგენ პროექტს მერე დაიწყო მშენებლობა, მაგრამ მანამდე გარკვეული სამუშაოები გასწია, ხომ?
ასაგებია.
ხედავთ, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებულია არსებითი დოკუმენტების, ანუ მეცნიერული აზრის გარეშე არის მიღებული. და მეორე მნიშვნელოვანი ხაზი, ხო, კანონმდებლობის ეს არის მონაწილეობა, ეს არის საჯარო პროცესი, დემოკრატიული პროცესი, დებატი მანამ სანამ იქნება საჭირო, არგუმენტების შეპირისპირება და შეთანხმება საბოლოო ჯამში მეცნიერებს შორის მინიმუმ, სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობა. ჩვენ აი ამ ორ ფუნდამენტურ ხაზს, კანონმდებლობის და პოლიტიკის უნდა იყოს განსაზღვრული, მეცნიერული აზრის გათვალისწინება კვლევების და მეორე მონაწილეობის პროცესის არცერთი ამ შემთხვევაში არ ჰქონია.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ხალბატონ ლინა ამ ჩართვისთვის. ლინა ღვენიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გვერთვებოდა და ახლა უნდა გავესაუბროთ ადგილობრივ მცხოვრებს რიონის ხეობის ვარდამ გოლეთიანს, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, როგორც კი შევძლებ დაკავშირებას, ჩავრთავთ მას გადაცემაში. ერთი არის მე ფაქტი ის გახლავთ, რომ გარკვეული, როგორც ქალბატონმა ლინა აღნიშნა, ნებართვები გაცემულია და ეკონომიკის მინისტრმა კიდეც განაცხადა, რომ აბსოლუტურად კანონიერად ცდილობს ყოველ შემთხვევაში კომპანია ენკა სამუშაოს დაწყებას, სამშენებლო სამუშაოსი, რომელსაც მოსახლეობა თავისი პროტესტით ეწინააღმდეგება, ასევე იყო თავად კომპანიის განცხადებაც, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლევა მიმდინარეობდა ორი წლის განმავლობაში, მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა, შედეგად ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამუშავებული და უსაფრთხო პროექტიაო ნამახვანი ჰესის პროექტი და არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ეს დაადასტურაო. ასევე ლაპარაკი არის იმაზეც, რომ მოსახლეობასთან იყო შესაბამისი კომუნიკაცია, მხოლოდ და მხოლოდ პროექტის შეჩერების და შეფერხების საბაბია გასული დღეების შეხვედრებიდან რაც გავიგეთ, ის რომ რაღაც აპელირებას აკეთებენ უცნობ ექსპერტებზე და მათ მოსაზრებებზე. როგორც მეუბნებიან ხაზზეა ბატონი ვარლამი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგლედ, ორი მხრიდან არის არგუმენტები საზოგადოებას, ვინც, ანუ უშუალოდ არ არის ჩართული ამ პროცესში, გვესმის არგუმენტები ორი მხრიდან, სახელმწიფოს და კომპანიის მხრიდან, მხარდამჭერი, ასევე რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრებებსაც გავეცანი და გვესმის ადგილობრივი მცხოვრებლებისგან, თქვენგან, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მნიშვნელოვნად თვლიან ამ პროცესის გამართულობას უფლებრივი თუ საექსპერტო თვალსაზრისით თუ პროცედურულად. ქალბატონ ლინა იყო ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს და ამ ნაწილზე ილაპარაკა და რთული არის, ესე ვთქვათ, ობიექტური შემფასებელი იყოს, როცა არ ხარ ექსპერტი, მაგალითად მე. შეიძლება მქონდეს რაღაც მოსაზრებები, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის აქტუალური. მე მაინტერესებს, რა არის თქვენი, ვინც ეწინააღმდეგებით ამ პროექტის განხორციელებას, პროტესტის უმთავრესი მიზეზი?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ ახლა ის ფაქტორი, რომ ძნელი იყო, ძნელია იყო შემფასებელი, როცა საკე დარგის სპეციალისტი არ ხარ, მათ შორის გეოლოგი არ ხარ და ჰიდროლოგი არ ხარ, ძნელია რაღაც კომპეტენტურად დასვა კითხვები, თუნდაც საკითხთან მიმართებაში, ხომ? არსებითად ჩვენ ამას ვითხოვდით თავიდანვე, ანუ ჩვენი პროტესტის მთელი სამი წელია ამ, ასე ვთქვათ, მიდგომას ამ საკითხისადმი, რომ თანხმდარიყვნენ ექსპერტები ორივე მხრიდან და ესაუბრათ, ეს ყოფილიყო საჯარო ფართო საზოგადოებისთვის. ჩართულობა ყოფილიყო ყველა დაინტერესებული მხარის ამ პროცესებში, დასმულიყო ყველა კითხვა და გაცემულიყო ადეკვატური პასუხები. ვე კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, უკვე მე რამდენად ვეღარ ვითვლი, რომ ვერ მივახციეთ ამას ჩვენ ხელისუფლებასთან, რომ ესეთი გამჭირვალე ფორმატის შეხვედრა მოეწყოთ. აქედან ჩანს, მე კარგად მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს, აქედან ჩანს უბრალოდ დამოკიდებულება მათი, თუნდაც ჩვენი მისამართი და თუნდაც საკითხისადმი, რომ აი შემდეგ აპელირებენ, რომ რაღაცის უცნობი ექსპერტები და ვინ არიან საერთოდ და ის ორი კაცი, თუ ესე ფიქრობენ, რა გაუხდათ პირდაპირ ამბობ ის, რომ საჯარო გახადონ ეს შეხვედრა და ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთოს და ბოლო-ბოლო ვისაც ჩვენ ვითხოვთ იმ ექსპერტებს, აი ვისაც ჩვენ ვეხმობთ ამ შემთხვევაში, დასხდნენ მათ ექსპერტებთან და ისაუბრონ და გამოიკვეთოს ბატონო ვინ არის თყვანი და მართალი, ხო? ამას არა, ეს არის ესე ვთქვათ ინდიკატორი პირველ რიგში ამ პროცესის, რომ უკანონოდ იქცევიან და არასწორად, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ახლა საუბრის დაწყებიდანვე აუცილებლად გამოვლინდება ეს კონკრეტული ვიწრო ინტერესი და მათ არაწყობთ, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გაправება საზოგადოების თვალში ჭირს, როცა რაღაცა მეორე აზრიც უკვე ისმის, ხო?
მოდი ასე ვიტყვი, საზოგადოების თვალში მაქს ლენგს გამოვიყენებ გაправებას, რაც შეეხება აქ სანერვიულო აქვს თქვენი აზრით ხელისუფლებას და კომპანიას, იმიტომ რომ დღესაც არის დაგეგმილი აქცია. რისი თქმა მინდა, საზოგადოებისგან დიდი წნეხი ამ თემებზე, გარემოს დაცვის თემებზე, აი ესეთ საკითხებზე არ არის, ვიცით რეალურად.
დიახ, ეს
როგორი მწვავეც უნდა იყოს, ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ და ვიცით, დიახ.
დიახ, გარემოს დაცვითი გადა, ესე ვთქვათ, თემები არ არის პირველი ხაზის თემა ამ საკითხებზე.
დიახ, ეს მინდოდა მე თქვა, დიახ.
ეს არის აბსოლუტურად ბოლო ხარისხოვანი.
მაგრამ უპირველესი ამ შემთხვევაში თქვენთვის.
ადგილობრივი. ვერ ვიტყოდი რომ უპირველესია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენ საარსებო გარემოს ეხება ეს ყველა პრინციპი პრაქტიკულად. ლიონის ხეობას ძალიანაც წყალი ფარავს, მაგრამ აქ არის ასე ვთქვათ გაცილებით პირველ ხარისხოვანი პრობლემები, იგივე რასაც ხშირად აპელირებენ ხოლმე იმაზე, რომ თითქოს ეს მონგებიანია სახელმწიფოსთვის და პირიქით, ამას ვასაბუთებთ ჩვენ და მარტივ რაღაცას ვამბობთ, რომ ნამოხმარებების აშენების შემთხვევაში აუცილებლად ზრდება დენის ტარიფი, თუნდაც ფისკალურ ტვირთად აწვება ქვეყანას, იმიტომ რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები ფორმდება გაურკვეველი ვადებით და იქ რაღაც სახელმწიფო ისე ვალდებულებებს ღებულობს, კაბალურ ვალდებულებებს საკუთარ თავზე, რაც აუცილებლად დააზარალებს მას. ისმის მთელი რიგი კითხვები, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ მარტივი კალკულაცია ის კი პრაქტიკულად ჩატარებული არ არის პროექტთან დაკავშირებით, რა მოგებას მოგვიტანს ის. და საუბრობენ ახლა უბრალოდ იმაზე, რომ ეს კარგია და რატომ ხდება ახლა ძირითადად, რომ განმარტო მსმენელს, რომ რადგან დიდი მოცულობის ინვესტიციაა, ხო, გულისხმობს 800 მილიონ ამერიკულ დოლარს.
დიახ, დიახ. რამდენიმე წლის მანძილზე, ანუ ცნობილი რომ, ხო?
დიახ, ეს არის მათთვის უბრალოდ მომხიბვლელი, რომ რაღაც ახლა შემოვა ეკონომიკაში მომენტ, ეს დიდი ფული და
მნიშვნელოვანია, მოდი ვთქვათ, საქართველოს ეკონომიკისთვის ასეთი მასშტაბი ინვესტიციის, ხო, ამას ვერ უარყოფთ.
არა, საქართველოს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთჯერადი მნიშვნელოვნობა აი ამ თუნდაც ფულის ხომ არ განსაზღვრავს მის საბოლოო სიკეთეებს, ხო? ანუ ჩვენ ძელადი ამ პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ ზოგადად პროექტს და არა ის, რომ ხა დღეს ვიღაც ამაში
გასაკვირველია.
რა ეს ფული კარგია, ამას არავინ არ ამბობსო, თუნდაც ეხა მიჩუმეთეს პარტების პირობებში შემოსული 800 მილიონი დავშოთ დოლარი ქვეყანას არ წაადგებავ, ამას არავინ არ ამბობს. ჩამოშლელია, ხედავთ ისედაც ეკონომიკა და ეს კარგია უდაოდ, მაგრამ ეს უნდა გავითვალისწინოთ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში სასწორზე რა დევს მეორე მხარეზე და ეს ოდნავადაც არ არის გათვალისწინებული.
ანუ მარლო, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რაღაც ის თქმას ორ ჩვენთვის. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი მინდა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, უდიდესი პროექტია და დიდ პროექტს ხადია დიდი გამჭვირვალეობა ჭირდება და აქედან გამომდინარე პროტესტები თქმაუნდა გამართლებული არის და გარკვეული აზრით თქვენ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ აი ნაბანწყალს ბავშვი არ უნდა გადავახოლოს რა ფაქტობრივად. აგ რამოდენიმე მომენტია ახლა, ნუ პირველი თუკი არსებობს ეკოლოგიური უარყოფითი დასკვნა, მაშინ მეცნიერული. აი ეს უნდა იყოს წინწამოწეული, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პროექტი უნდა გაკეთდეს უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგეტიკულ ბალანსს რომ გადავხედოთ, არა ფაქტიურად, ახლა უნდა გაკეთდეს გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი მართლა ხარში ცოცხლობისია. ერთი რაჭაც და ზემოიმერეთი გასლილია ფაქტიურად, რა ეს ბიზგი იქნება ამ რეგიონის განვითარებისთვის, ესე. ეხლა ადგილობრივ მოსახლეობას მე მაგალითად შევთავაზებდი თავრობაზე წაიყვანოთ იმაში, რა ქვია, შვეიცარიაში და ავსტრიაში, სადაც ამ ტიპის 40-50 წლის წინ აშენებული კაშხლებია და ცხოვრობენ გადასარევად, არაფერი არ უჭირს და ყურძენიც ტიფდება და ეს რა ქვია, მოსავალიც მოდის და ცხოვრობენ რა ქვია. გარდა ამისა, ესე იგი, ჩვენ ფაქტიურად აზერბაიჯანის და რუსეთის გაგზავნა გაგებული მთელი ენერგო ბალანსი, როდესაც ჩვენი ჰიდრორესურსი გვა გამოუყენებელი და მომავალში ფადია გაიზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა და
რა თქმა უნდა, კი.
ესე იგი, პოტენციალი მოთხოვნა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ეხლა ყველას ურჩენია პარკი იყოს, საბა წე და კორომი ქარხნის ნაცვლად, მაგრამ ესეც რომ საჭიროა.
ხო, ამაზე არ არის მგონი ახლა და
დიახ, გამოუწორებელი ზიანი ადგება. არ უნდა დაგჭერს დაბეჭდილება, რომ ეს უამრავი ადამიანი აზერბაიჯანულ და რუსულ გაზ ლობირებს რა ფაქტიურად.
ხო, რა ვიცი, აბა ადგილობრივი მოსახლეობა
უნდა იყოს.
მესმის რასაც ძანებ. ამას ვცდილობ სწორედ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე მოგწეროთ, შეგიძლიათ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. მოგწერს ერთ-ერთი ბატონი გარემოს დაცვამ, თავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს და აქ მარტო მოსახლეობა ვერაფერს გახდება. უკაცრავად. გახდება ევროპულ ქვეყნებში ასე იყო და ასე გრძელდება დღესაც. რაუდევს საფუძვლად სხვა მაყურებელი, საფუძვლად და ღალატი და ფულიო წერს. შემდეგ ქალბატონი კიდევ როცა არსებობს მზის ენერგიის გამოყენების მარტივი საშუალება, რატომ ვანგრებთ ქვეყანას და კიდევ მადლობა რომ შეეხეთ ამ საკითხს. ანუ მარლო, სმენელმა რაც თქვა, კაცმა რომ თქვა, ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენს. ხო, აქ მე მგონი შეკითხვა არ ქონია, ამიტომ ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებ. კომპანიამ ორიოდე დღის წინ განცხადებაში თქვა, რომ იყო არაერთი შეხვედრა მოსახლეობასთანო, მაგრამ ასე მუდმივად, ანუ მზაობას გამოვხატავთ ნეგატიურად განწყობილ ჯგუფებთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის, რომელიც სამწუხაროდ მათივე რადიკალური პოზიციის გამო არ შედგაო. და ეს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა გასული დღეების შეხვედრებისას, სადაც ნაცვლად გამოიკვეთა, რომ ყოველგვარი კითხვები და აპელირებები უცნობი ექსპერტების მოსაზრებებზე მხოლოდ და მხოლოდ პროექტის შეფერხების და გაჩერების საბაბს წარმოადგენსო. ეს არის დაპირისპირებას ვთქვათ თქვენს პოზიციასთან და არ მხოლოდ თქვენი ადგილობრივი ვების
დიახ, ეს არის აბსოლუტურად მათი შეფასება. ეხლა რასაკვირველია, სხვას არ
საერთოდ ფაქტობრივად რამდენი შეხვედრა იყო, აი მოდით ასე დავიწყებ და ვის მიერ ორგანიზებული, რა ფორმატის და რისი მომცემი ადგილობრივებთან, დიახ.
ვინც ჩვენ გვადევნებს თვალს, იცის, რომ 99 ღამე გავათიეთ გუში რიონის ხეობის მოსახლეობამ ჩვენ სოფელ რამხვაში, ხომ? და ვეწინააღმდეგებით ამ პროექტის მშენებლობას. ეხლა როცა მოვა 96 დღეს გუბერნატორი და გეტყვის რაღაც ხელების ბრახონით, რომ თქვენ ეს უნდა შეწყვიტოთ და რაღაცაი ულტიმატუმის ენ შელაპარაკება, ეხლა უკაცრავად, მაგრამ მე მგონი თვითონაც უნდა იყოს ცოტა ელემენტარული ტაქტი, აქ საუბარი იმისი, რომ რაღაც ჩვენ ნათლავს კიდე რადიკალებად რაში გამოიხადა ჩვენი რადიკალური ქმედება. აბსოლუტურად კანონიერ ჩარჩოებში, კანონიერი მოთხოვნებით ვზივართ იქ 99 დღეა და მათ რომ მეტი სათქმელი არაფერი არ აქვს, ეხლა გარდა მაგ შეფასებისა რაც არის თითქოს ჩვენთან კომუნიკაცია უნდათ, კომუნიკაცია ერთი ჯერათ აი მარტივად შეაფასოს ახლა ჩვენმა საზოგადოებამ 96-მდე დღეს რატომ მოვიდნენ თუკი ამ კომუნიკაციისთვის იყვნენ განწყობილები. მაგრამ საქმე რაშია გეტყვით. ისინი ფიქრობდნენ რომ ჩვენ გავიშლებოდით, წავიდოდით იქიდან, ვერ გავძლებდით ამდენი ხანი და საერთოდ არ მოუწოდათ ამ ტიპის ზოგადად კომენტარების გაკეთებაც კი, მაგრამ როცა შეხედეს რომ ჩვენ არ ვიშლებით, პირიქით მუხტი ძლიერდება და ხალხმა გაიგო ამ ანტისახელმწიფოებრივი პროექტის შესახებ, აი ამან გამოიწვია ზუსტად ეხლა ის, რომ მე შემდეგ მოუწიათ მოსვლა 96-მდე დღეს და ამ შეფასებების გაკეთება, თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კომუნიკაციის მსურველი ადამიანის მათ არაფერი ეთყობათ პირდაპირო თქვა და ყოველგვარი, ხა მე და ჩვენ ვინც გვართ თავიდანვე ვიცოდით და სიმართლე გითხრათ, ხა გაღიზიანებასაც არის ჩვენში ეს მათი დამოკიდებულება, ეხლა კი არა სამი წელია ცნობილია რომ ამ ფორმით გვეკონტაქტებიან ისინი ჩვენ და რაც შეეხება შეხვედრებს, ეს ერთი შეხვედრა იყო ეხლა რაც მოხდა ისიც ფორს მაჟორში და ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს რომ 8 საათით ადრე გავაგებიეს ამ შეხვედრის შესახებ და სიმართლე გითხრათ ეს შეხვედრა აბსოლუტურად სხვა რამეს უკავშირდებოდა, ეს იყო ჯვრის აღებასთან დაკავშირებული შეხვედრა და არანაირი დიალოგის წარმართვის და ესე ვთქვათ კონსტრუქციულ დიალოგში გადასვლა რომ არა ჯვარი მათ ასე ვთქვათ არც უნდათ და არც იყვნენ ამისთვის ისინი ასე
ვთქვათ მენესა და მაყურებელს რომ აუხნათ გასულ წელს დაიდგა ეს ჯვარი ხო დადგით იქ სადაც პროტესტი მიმდინარეობდა, რატომ გახდა ეს საკითხი თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი მეორე მხარესთვის?
მნიშვნელოვანი გახდა იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ცოტა წინა ისტორიას ვიტყვი, რატომ აღიმართა ეს ჯვარი. ის იყო უშავ კაშხლის სტანის მშენებლობის ადგილი, მივედით ჩვენ, მოთხოვეთ დოკუმენტაცია კომპანიას, ვერ წარმოადგინეს მათ დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რა უფლებით აფეთქებდნენ იმ ადგილზე მთას, ანუ ნებართვა ვერ გვაჩვენეს. ჩვენ ამის შემდეგ დამატებით გამოვიძახეთ 153, ანუ ზედამხედველობის სამსახური. ზედამხედველობის სამსახურმა გვითხრა, რომ არ ფლობს მათი სამსახური ინფორმაციას ამ თაზე რა ხდებაო. ეს იყო პირდაპირ მათი პასუხი და ეს ჩვენ ლაივშიც არის ასახული. ეს დიალოგი და ამის შემდეგ ჩვენ მოსახლეობამ, რადგან ისედაც ვიცოდით, რომ ეს პროცესი უკანონო იყო და პირდაპირ ფაქტი გამოვლინდა, რომ ნამდვილად უკანონო იყო, აღმართეთ მთაზე ჯვარი თავდაცვისთვის. მაგრამ ეხლა მათთვის უკვე ის რაღაც ნუ მოაგვარეს ეს როგორც ჩანს მოგვიანებით, ან მოაგვარეს არ მოაგვარეს ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, ანუ ნებართვის ამბავს გულისხმობ ეხლა ზუსტად ამისი ესე ვთქვათ შეფასება მე ამ დოკუმენტების არ შემიძლია, მეტყვი მე არა ვარ ამის სპეციალისტი და სპეციალისტმა უნდა შეაფასოს რუდით და როგორ მოგვარდა, მაგრამ იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ვერ წარმოგვიდგინეს. ამიტომ დღეს უკვე პრობლემას სასარგებლოა ჯვარი წარმოადგენა, იმიტომ რომ უშავ კაშკესტანის შეერობის ადგილზე იდგა ჯვარი და მოგეხსენებათ რომ ჯვარი მოგლიჯეს პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არც გადაუჭრიათ, ესე გადაუტეხიათ, ნაკურთხი ჯვარი იყო სხვათაშორის და თან კომენდანტის საათის შემდეგ, ანუ დაახლოებით ხამის 12 საათზე დილით, როცა მივედით ჩვენ გუშინ, ჯვარი ადგილზე აღარ დაგხვდა, მოგლეჯილი იყო. აი რისი თქვა მინდა პირველ რიგში რომ გასდა, შეიძლება ითქვას უკვე ნამოხვაჰესის საკითხი კი აღარ დგას, ხოლო აი თითქოს აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში ხვასია, ჩვენ არავის კერძო ტერიტორიაზე ამის განმავლობაში არ შევჭირვათ, თორე ამის დაზიანება რო გდომოდა ასე შემდეგ, ხო გამოვლინდებოდა ამის ფაქტი მთელი ამის განმავლობაში, ხო სამი თვეა იყავთ და მშვიდობიანად ვაპროტესტებთ და ვითხოვთ კიდევ ერთხელ მოგო გვაქვს კანონიერი მოთხოვნები და ყველაფერ ამას უგულებელ ყოფენ მთელი ამ ჩვენ 99 დღიან ყოფნას აქ და პლუს კიდე ხედავთ რომ ესე რაღაც შეურაცხყოფელი ღირსების შემლახველად იქცევიან, თუნდაც ჯვარის მისამართი, რომელიც ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლოა, ხო? არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ხელისუფლება ასე მრავალწახნაგოვნად შეურაცხყოფენებდეს საკუთარ მოსახლეობას. აი ამის გამიდან მოკლედ
ბანოვარდა, მე კამატონ ლინასაც ვკითხე და მესმის რთულია გაზომვა ახლა რამდენი რანაწილი მოსახლეობის, რადგან იქ ერთ დასახლებაზე არ არის ლაპარაკი, ხომ? როცა ამ ხელ პროექტზე ვლაპარაკობთ, წინააღმდეგი და რანაწილი მომხრე. მაგრამ რამდენი ხართ, ვინც უშუალოდ მონაწილეობთ აქტიურად საპროტესტო აი ამ ღონისძიებებში?
ახლა გეტყვით ახლა.
და საიდან ხართ? ანუ ერთი ვთქვათ დასახო.
პირადად მე სოფელ ტვიში წარმოვადგენ, მოგეხსენებათ სოფელ ტვიში ლეჩხუმში მდებარეობს. სოფელი ტვიშიდან, სოფელი ორხვიდან, სოფელი ლახეფიდან, სოფელი ქორენიშიდან, ანუ ყველა ამ სოფლიდან აბსოლუტური მოსახლეობის ну, დაახლოებით მაგალითად 5 კაცი არის მომხრე ჰესის სოფელ ტვიშიდან, 6 კაცია მომხრე სოფელ ორხვიდან. ანუ ძალიან ცირე პროცენტი ძალიან უმრავლესობა ამ სოფლებიდან წინააღმდეგია ამ პროექტის. ოღონდ აქ მეორე ფაქტორია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სოციალური ფონის გამო სოფლები დაცლილია და ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ ახლა დღეს ისეთი სიტუაციაა სოფლებში. ამიტომ აქ ისეთი ხალხია, რომელსაც არ უწყობს ახლა ჯანმრთელობა, ხელსო ჩვენსავით ხამები ათიოს კარავში, თორემ ეს იმას გვანიშნავს, ისინი ასე მომხრეები არიან პროექტის, რადგან ხამეს ვერ ათიოს კარავში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვა, პეტიციაც შედგა საკითხთან დაკავშირებით, 10000 კაცზე მეტმა მოაწერა პეტიციას ხელი. ჩვენ შევაგროვეთ ადგილზე ხელმოწერები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი უმრავლესი სოფლებიდან 95%-ზე მეტი აწერს ხელს. Ну, а ведь я говорю, мети сазоми, раунда იყოს იმისთვის, раунда უკნათ ჩვენ სხვა იმისთვის, რომ სხვაზე არ გვინდა ეს პროექტი თან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უბრალოდ არ გვინდაზე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ცვასნობიერებთ იმას, რომ ენერგო დამოუკიდებლობა რაღაც ნაწილში მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია ქვეყნის, თუმცა ჰიდრორესურსების სრული ათვისებაც კი ენერგო დამოუკიდებლობას ჩვენ არ გვაძლევს, აქაც რაღაც აღრევა ხდება ამ ტერმინების, მაგრამ
იცით, არ ვიცი მე ამაზე პასუხი ნამდვილად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი როა ეს მესმის.
კი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხა ის ესე თქვა ჩარტოაში რომ ისაუბრა წეღან ბატონმა, ხო? ესე საუბარი რომ მნიშვნელოვანია და თან შტაბესტილებამ ჩება, რომ საერთოდ ვერ ერკვევა საკითხის სიღრმეებში, ანუ რაღაც ნიუანსურად არაფერი არ ისმის. მასე მეც ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანია. არც მე არ ვარყოფ, რა არის, მაგრამ
ხო, მოდით ახლა ეს მსმენელს არ ქონია ესეთი ამბიცია და პრეტენზია, მგონი უბრალოდ გაგვიზიარა თავის მოსაზრება, არ უსქვამს რა.
გასაგებია, ესე ზიარდება ზოგადად მოსაზრებები, გესმით, აი ამის თამი და მეორე მხრიდან ბატონმა რასხვა იგივე შეფასებები ისმის ხოლმე ძირითადად, სულ აი მნიშვნელოვანია და გვესმის, რომ გარემო ზიანდება, მაგრამ ეს მაინც მნიშვნელოვანია. ანუ აქ არ არის გარემოს დაზიანება, არის ერთი ნაწილი რაღაც მოგება ამ პროექტის, მეორე საფრთხე ადამიანის სიცოცხლისთვის, მესამე, ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ამას უნდა გადავხედოთ, შემდეგ შევაფასოთ რადიოს სასრულის მხარეზე, რადიოს მეორე მხარეზე და გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს რომ მოხდეს, აი ამის შეფასება, ამას ჭირდება ორივე მხრიდან დაჭდეს საბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანები, ჩაერთოს ასევე ამ პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარე და პროცესი იყოს გამჭვირვალე და საჯარო. მე მგონი ეს არის, არ ვიცი ხა ამას რატო ჭირდება ამდენი, უბრალოდ კი არ ვიზიანდები ხა ამის, ბევრჯერ გავიმეორებ კიდე, მაგრამ რატომ ჭირდებათ მათ ამდენი მოწოდება ამისთვის, სიმართლეთაც შემთხვევით გაუგებარია.
ბანდავარ, სმენელი გველოდება, მგონი აბა თუ დაგველოდა ცოტა დიდხანს ვალოდინე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მისწორგი თქვენს გმასავ. ესეთი ორი მოკლე კითხვა. პირველი. ეთქობა იმის გამო, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ხურზენით არის ჩამოკიდებული რუსეთზე პრაქტიკულად. ვითი გავანთავისუფლოთ ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოს, არ ვიცით. იმიტომაც ნაკლებად გათავისუფლებთ ყურადღებას დასავლეთ საქართველოს ვენახებს და ველებს და მიკროზონებს, რასაც დაკავშირები და ჩვენს პასუხი გდება, თუ რა გვეშველება ამ პროექტს დაგვარგავს. მაგრამ საკმარისია ხელისუფლებამ დაავალდებულოს აღმოსავლეთ საქართველოს კურდის ჩაბარებას, ისა ხორბლის ჩაბარებაზე, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს კული და არ იყოს ჩამოკიდებული რუსეთზე და ზოგიერთი ვენახები გავკაფოთ, მაშინ უკვე ეთქობა აიწევს
შეკითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება ორი მოკლეო და
აბა ეს არის პირველი ეთქობა, იმიტომაც არ გისმენენ, ხო? იმიტომაც არ გისმენენ თქვენ მიკროზონთან დაკავშირებით და მეორე. ჩვენ ერთი რაღაცა ვერ გავიგეთ ბატონოში. ხელისუფლებას ხელს უწყობთ იმაში, რომ ვიყიდეთ ენერგო, ესე რა ქვია, ეფექტური ეკონომიური საშუალებები. ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხე მანქანები, ნათურები და სხვა კიდე რაღა ბევრი რაღალი რაღაცა რა, რითიც 25% მინიმუმ გავაკეთეთ ეკონომია ელექტროენერგიის. ასევე ყველამ გადაიყვანა თითქმის 2-მაგი, 3-მაგი მინის ფანჯრებით და
ვინ ყველამ ბატონო რას ბძანი?
ხო, იმითაც კიდე მიუმატეთ 15-20%, ესე იგი ჩვენ მოსახლეობა ვცდილობთ დენი დავზობოთ და ამ დროს ვიღაცები გამოდიან და გვეუბნებიან რომ ჩვენ
დენი ამოვიღებთ,
მაინერები დავაგებლოთ. აი აღვიხდეთ
რა გიხსნათ ჩვენი რესპონდენტი გახლავთ რიონის ცხოვრებს, დიახ,
დანაშაულს ხო არის,
მე
გადი
გმადლობთ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუმცა ენერგოეფექტურობის კუთხით ძალიან ჩამორჩენილი ვართ, არ ვიცი, ვის გულისხმობთ, ყველამ გამოცვალა ფანჯრებიო და ძალიან ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ბანო ვარლამ, გნებავთ გამოეხმაურეთ სმენას. იმიტომ ხوار ესე ვთქვათ, ნაკლებად ადარდებთ დასავლეთ საქართველოს ვენახები ამ შემთხვევაში გულისხმა, ვიდრე აღმოსავლეთ.
არ ვიცი ხოლმე რამდენად. ხო. ინტრომ თვიშის მიკროზონის ხელყოფა ხდება ახლა ამ ნაწილში გამოეხმაურები რომ ნამდვილად ეს არის ყველად მიუღებელი ფაქტი იმიტომ რომ არც ცივილიზებულ სამყაროში მიკროზონას ესე არ ეპრობიან როგორც საქართველოში ახლა საფრანგეთში დაახლოებით ადგილ წარმოშობის 600-მდე ვაზი არსებობს ამ 600 მიკროზონა აქვს ჩვენთან არის საქართველოში ამ პირობებში ახლა რომ დღევანდელი მოცემულობით 24 მიკროზონა გვაქვს ერთ-ერთია თვიში და თვიში ნადგურდება ნამოხმარ ისევის კასკადის აშენების შემთხვევაში და არა მარტო თვიში უსახელაურის მიკროზონაც მათ შორის რომელიც აი იმ ქედის მეორე მხარეს მდებარეობს სადაც წყალი უნდა დაგუბდეს ანუ პრაქტიკულად ეს არავის არ შეუფასებია და ამასთან დაკავშირებით ამბობენ რას რომ გამაკონსალტინგმა რომელმაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ჩაატარა ნამოხმარ ისევთან დაკავშირებით შემდეგ მან ჩამოიყვანაო რაღაც უცხოური ფირმა, რომელსაც უფრო ზუსტად კერ ჩამოიყვანა მიმართა უცხოურ ფირმას და დაადასტურა უკვე უცხოურმა ფირმამ, რომ კი ბატონო, ნამდვილად არ იმოქმედებსო ეს პროექტი დავშოთ ტვიშის მიკროზონაზე, მაგრამ ასებიდან რაში არის აქ ხარვეზი. ჯერ ერთი რომ ეს კომპანიები, რომელიც აი ამ გეზეშეშია ჩაწერილი, ანუ უცხოური სახელწოდებებით პრაქტიკულად არც ერთი არ იგუგლება, ანუ ვერ გებულობთ ახლა მართალია, ნუ როგორ არის ესეც ასე თქვა თომ ამაზე ჩვენ არა გვაქვს მაგრამ მონაცემებს ამ ის ხალხი ადგილზე არ ჩამოდის და არანაირ საველე კვლევას არ აწარმოებენ ხო გესმით რაზეა საუბარი ანუ მონაცემების გადაგზავნა ხდება აქედან და შემდეგ აი ამ მონაცემები რაღაც შეყავთ გარკვეულად პროგრამაში და იქედან უდასტურებენ კი ან არა დაახლოებით ესეთი ანუ მოახდენს თუ არ მოახდენს ზეგავლენას და ზემოქმედებას ანუ რითი თქვა ამიდა რომ არსებითად ადგილზე შესწავლა არაფრის არ მომხდარა და გამაკოსატიგზე თუ ვიტყვით რომელიც ძირითადად ყველა პროექტზე საქართველოში გამაკოსატიგია და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ნახავთ რას შვახევი ჰესის მაგალითს რომელსაც გვირაბი ჩამოემგრა და უკვე მოგვიანებით როცა დაინგრა შვახევი ჰესის გვირაბი შემდეგ გადააგზავნეს გეოლოგიურ ანალიზზე აი გვირაბიდან ნიმუშები გერმანიაში და აღმოჩნდა რომ ხუთი ტიპის გეოლოგია იყო და ურთულესი გეოლოგია იყო და ამიტომ დაინგრაო ანუ რა გამოვიდა რომ ესე იგი მანამდე ჩატარებული არ ქონდათ ანუ აი ამ კომპანიის ზოგადად რეპუტაციაზე ვსაუბრობ ხა პრაქტიკულად ხომ ასევე დარიალი და ლარსი ჰესები რომელიც დევდორაკზე დადგეს და შემდეგ დევდორაკმა დამარხა იქაც მათი ჩატარებული იყო მესტია ჭალაჰისი რომელიც მეწერმა დამარხა იქაც მათი ჩატარებული იყო
ანუ ეს ინფორმაცია გაძლევთ თქვენ გიჩენთ უნდობლობას პროცესის მიმართ
გასაგებია რა აი ერთ თუ გვაქვს დრო ერთ რაღაცას ვიტყვი ზოგადად
ზანეთ აი რამდენიმე წუთი და დიახ
ზოგადად
გაითიშა სამწუხაროდ იქნებ აა ხართ კი ეთერში ხართ
დიახ გამიწდა აზრი
ზოგადადო ასე დაიწყეთ მსჯელობა და
დიახ ხო აი ეს
პროცესის მიმართ უნდობლობა გაქვთ ხო კითხეთ და ამას მოაყოლეთ დიახ
აი ამ ყველაფრისთვის ეს უნდობლობა წარმოშვა აი არსებულმა პროექტებმა ხო გესმით ანუ ვხედავთ საქართველოსი უამ ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად რა ისიც აშენდა შეგიძლიათ ეს ესკოს მონაცემები გადაამოწმოთ საჯარო ინფორმაცია ზოგიერთი მათგანი დაინგრა ხარაც რომელიც ჩამოთვალე და ზოგიერთი მათგანი რომელიც დაუშვათ ფუნქციონირებს ვერ იმ დადგმული სიმძლავრის მიათეცსაც ვერ იმუშავებენ რითიც ის ჩაფიქრებული იყო ესეთ ანუ გათვლები არის არასწორი და როცა ამას ვხედავთ ეხლა პირველ რიგში ამიტომ გვიშდება უნდობლობა რომ პრაქტიკულად ყველა ერთი წარმატებული პროექტი არ არსებობს და ეს ხომ პრეცედენტია უკვე ერთი წარმატებული პროექტიც კი არ არსებობს და როგორ უნდა ვენდოთ ეხლა ჩვენ ქუთაისის თავზე 100 მეტრიანი სიმაღლის კაშხალს ყველანაირად დაუსაბუთებელს რომ ეს იქნება ერთი ესე ვთქვათ გამართლებული და ესე ვთქვათ გამართული პროექტი ყველანაირად როგორც ისინი ამბობენ. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აპრიოში ხა არავინ არ ეწინააღმდეგება, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ხას უსვამ, ოღონ ეს არნიშნავს იმას, რომ კითხვა არ უნდა დაისვას და არ უნდა შეფასდეს ყველაფერი ამ პროექტის ერთგვარად და კეთილი ინებონდა ამ ტიპის განხილვა მოაწყონ. სადაც საზოგადოებრივ ნათლად დაინახავს ამ პრობლემებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვარლამ, ამ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა ვარლამ გოლეთიანი, რიონის ხეობის მცხოვრები გვერთვებოდა ჩვენ და სამწუხაროდ არ ვიცი რაღაც ტექნიკური ამბავი მოხდა. თუ რამდენიმე წუთით მოვახერხებ თიაგო დოლაძის ჩართვა სტუდიაში ველოდებოდით და უფრო ესე ვთქვათ დიდი ხნით, მაგრამ არა უშავს. კიდევ გავაგრძელებ ჩვენ, ეს არ არის მარტივი თემა არამხოლოდ ჩემთვის და საზოგადოების ნაწილისთვის, ვინც არ ვართ კომპეტენტური ამ საკითხებში, მაგრამ სამსჯელოა ამაში ეჭვიან მეპარება. მაყურებელი გწერს გაბრაზებული, აი ბევრი მოიწერა ძალიან ასეთი სიბნელე, თქვენ რომ აშუქებთ შერცხვებოდაო თამუყარე მედიასო და არ მესმის რას გულისხმობთ. ჩვენი რესპონდენტი ვისლობირებს, თქვენი რესპონდენტი რუსეთს და ასეთი ტექსტებით. ჩვენი რესპონდენტი, როგორც გითხარით, ადგილობრივი მცხოვრები გახლდათ, ბოლო რესპონდენტი ვინც იყო, პირველი ლინა ღვინიანიძე, უფლებათაც ვთი ორგანიზაციის ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაპარაკი არის, რასაც ჩვენი ეს ბოლო სტუმარიც აღწერდა, იმაზე, რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო და კიდევ უფრო ინტენსიური და კომპეტენტური, რაც მნიშვნელოვანია, და ის რა კითხვებიც მათ აქვთ არის სრულიად ლეგიტიმური კითხვები, ისევე როგორც ლეგიტიმურია ქვეყნის ინტერესი, ქონდეს ენერგოდამოუკიდებლობა და ავითარებდეს მათ შორის ჰიდროენერგეტიკას, რასაკვირველია. მაგრამ ამ ყველაფერზე კიდევ უფრო მეტი და უფრო დამაჯერებელი მსჯელობებია საჭირო. არ ვიცი, როგორც კი მანიშნებენ, სულ რაღაცა წუთებიც არ დაგვრჩა პრაქტიკულად გადავაჭარბეთ ეთერს, როგორც კი იქნება ხაზზე თიაგო დოლაძე, მე მას ჩავრთავ რამდენიმე წუთით, უბრალოდ რას მოვასწრებთ, ეგ უკვე აღარ ვიცი. და მგონია, რომ ეს პროცესი გასაგრძელებელია, პროტესტი, კითხვები ასეთი პროექტების მიმართ ყოველთვის იქნება და ყველგან არის, როცა ასეთ დიდ პროექტს და მოსახლეობის ასეთ დიდ ნაწილს ეხება საქმე, შეუძლებელია უბრალოდ ყველა თანაბრად აღიქვამდეს ამა თუ იმ მოვლენას, გულისხმობ მასშტაბურ პროექტს, რომელიც ზეგავლენას ახდენს, და ეს აპრიორი მიღებულია, რომ ზეგავლენას ახდენს გარემოზე, სოციალური ეფექტიც აქვს მას და საჭირო არის ძალიან მაღალი ხარისხის ტექნიკური გათვლები იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული. და ეს ყველაფერი კომპლექსური პროცესია და ხაზზე არის ქალბატონი თეა, არ ვიცი, ეს სამი წუთიც არ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. დილამშვიდობის წუხვარ ძალიან, მაგრამ არაუშავს ჩვენ ამ თემებზე გავაგრძელებს მსჯელობას. არაუშავს, აი გავჩუმდები ახლა უბრალოდ თქვენი პოზიცია, რომ ბრძანოთ, რომ აწეროთ მთავარი საკითხი, მთავარი საფრთხე, რასაც თქვენ ხედავთ ჩვენს აუდიტორიას, რომ უთხრათ და დღეს ამით უნდა ამოვიწყოთ.
მთავარი საფრთხეს არის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი. როდესაც თქვენ აშენებთ ასეთი ტიპის მძლავ დიდ ნაგებობას, პირველი რასაც ითვალისწინებს ნებისმიერი ქვეყანა, ეს არის უსაფრთხოების საკითხი. იმიტომ რომ ნებისმიერი ავარიული მდგომარეობა, ნებისმიერი თქვათ ჩარევა გარემოში, ბუმერანგებით უბრუნდება მოსახლეობას და სახელმწიფოს. იმიტომ რომ თუნდაც კატასტროფების შემთხვევაში ამ ქვეყანას არ გააჩნია არც მატერიალური, არც ადამიანური რესურსი მოკლე ვადაში მიყენებული ზარალის რეაბილიტაციისთვის. ამიტომ ასეთი ქვეყნებისთვის მსგავსი პროექტები არის დამანგრეველი და ძალიან საზიანო, თუ ის კარგად დათვლილი არ არის და კარგად გათვალისწინებული არ არის. ჩვენ სპეციალისტები ვამბობთ, რომ რისკები კი არა, საერთოდ არაფერი დათვლილი არ არის. არ არის წარმოებული მუდმივი დაკვირვება, რომელიც რეალურად ინფორმაციას გაძლევთ არსებული მდგომარეობის შესახებ. მსგავსი პროექტების შემთხვევაში, როდესაც აპელირებენ თუნდაც შვეიცარიაზე, თუნდაც ევროპულ ქვეყნებზე, ევროპულმა ქვეყნებმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა, როდესაც დაინახეს საფრთხე, იმიტომ საშუალოდ კაშმური ტიპის ერთი ჰესი მაინც ინგრევა მსოფლიოში, ვთქვათ, დაჩი არა, კაშმური ტიპის ჰესებზე არცერთი ბრძანება გაცემული არ არის, ვთქვათ, მათ მშენებლობაზე, არც ევროპაში და არც ამერიკაში. ნახეთ, დაგუგლეთ, ეს არის ღია ინფორმაცია და ამაც ყველა გეტყვით, ვინც ამ საკითხში ჩახედულია. იმიტომ რომ აქ დააბოლონ მოსახლეობა, რაღაც ეს კომიკური, თქვა, შეფუთვა მოიგონეს ახლა, რომ ესაო, აი შვეიცარიაში ხეზე მიდით, ახლა კაცო, შვეიცარია უბლის კიდევაც, რაც გააჩნია, უკვე აშენებულია 60-იანში იქა. და თქვენ ნახეთ, რომ მაგათაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელს, როდესაც აი პანდემია დაიწყო 2020 წელს, ორი ჰესი დაინგრა ვიჩიგანში. ორი ჰესი.
ქალბატონო თეა, წუთიც აღარ დაგვრჩა, უბრალოდ ყოფილხართ თუ არა დებატებში თქვენს ოპონენტებთან, ვინც მე ვიცი რომ წერილობითი ის არის და ისურვებდით თუ არა და დავასრულოთ გავითიშებით უბრალოდ.
პრობლემა არ არის ნებისმიერ დროს. ისინი თუ ისურვებენ მაღაზიას.
კეთილი. კარგი. ცდით ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. თეა გოდოლაძე იყო ჩვენი ბოლოსტუმარი დასრულდა ჩვენი ეთერი დილის საუბრების ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. მანამდე ინტერნეტში გამოყევით ყველა საჭირო ინფორმაციას მოგაწვდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.